гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Маскве працягваюцца беларуска-расійскія перамовы аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь. Новы кіраўнік офісу АБЦ ў Мінску Бенедыкт Халер заявіў пра намер спрыяць дыялогу ўладаў і апазіцыі ў Беларусі. У Магілёўскую абласную камісію апазіцыйныя палітычныя партыі вылучылі трох сваіх прадстаўнікоў, аднак улады адмовіліся ўключыць іх у склад камісіі.
Адразу пасля навінаў. У студыі навінаў Юрай Збушлякоў, сёння ў свеце. У Польшчы на месцы былога нацысцкага лагеру смерці ў Асвенціме праходзяць памятныя цырымоніі, прымеркаваныя да 65-х угодкаў вызвалення вязняў лагеру. У цырымоніях бяруць удзел 150 былых вязняў Асвенціму, дзе фашысты закатавалі звыш мільёна людзей, 90% з якіх былі габрэямі. У 2005 годзе ААН аб'явіла 27 студзеня міжнародным днём памяці 6 мільёнаў ахвяраў Галакосту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што было б памылкаю весці размову аб канкрэтных тэрмінах вываду нямецкіх войскаў з Афганістану, бо гэта магло б абнадзеяць Талібан. Меркель правяла сёння ў Берліне перамовы з афганскім прэзідэнтам Хамідам Карзаем. Сустрэча адбылася напярэдадні прызначанай на чацвер міжнароднай канферэнцыі ў Лондоне ў пытаннях развіцця Афганістану. Экстремистская групповка «Исламская держава Ирак», связанная с Аль-Каидой, взяла на себе отказность за недавние выбухи каля готеля у Багдаде. При выбухах на этом тыдне загинуло близко 40 человек, десятки отримали ранение. Немагчыма подтвердить, ти отповедая гэтая заява саправности. Апозыцыйны кандыдат у прэзідэнты Шры-Ланкі Сарат Фансека заявіў, што не прызнае перамогі на выбарах свайго суперніка, дзейнага прэзідэнта Махінды Раджапаксы. Паводле афіцыйных звестак, Раджапакса набраў звыш 57% галасоў, Фансека 40%. Генерал Фансека заявіў, што аспрэчыць вынікі галасавання ў судзе, бо лічыць, што ў часе кампаніі ягоны супернік злоўжываў уладнымі паўнамоцтвамі. Цяперашнія выбары першыя на Шры-Ланцы пасля 25-гадовай грамадзянскай вайны, завершанай перамогаю ўрадавых сілаў над групоўкаю «Тамільскія тыгры». Уплывовыя палітыкі і эканамісты з'ехаліся ў швайцарскі Давос, дзе сёння пачаўся 40-вы усясветны эканамічны форум. Чакаецца, што ў сустрэчы возьмуць удзел каля 2,5 тысяч чалавек. Галоўная тэма абмеркавання – далейшыя захады для выхаду з глябальнай рэцэсіі.